Моє шанування. Так, що сталося? Так. Юрій Анатолійович Бойко, Мустафа, пане Мустафа Джемілєв, пані Нелі Яковлєва, Тараса Петровича, здається, чув.
Так, да, є на місці.
Да, доброго дня.
Доброго дня всім.
Так, Олександр Любимович Копеленко. Так, поки нас семеро, нам не вистачає ще одного народного депутата. Одинадцять. Попереджали, нібито практично всі будуть на засіданні комітету. Так, Максим Миколаївич Ткаченко. Пане Максиме, доброго дня.
Доброго дня, я на місці.
Так, колеги, у нас вже є восьмеро народних депутатів, у нас є кворум. Будемо розпочинати, і наші колеги, я впевнений, що будуть приєднуватись до нас. Отже, колеги, доброго дня. Вам було заздалегідь надіслано проєкт порядку денного. Сьогодні планується розглянути два законопроекти, запрацювання яких комітет визначено головним. Один з цих законопроєктів ми розглянемо щодо доцільності його включення до порядку денного, та один проєкт, щодо якого комітету доручення надати висновок до головного комітету. Рустем,
да, я вже тут.
Меров, доброго дня. Константин Іванович Касай.
Доброго дня, колеги.
Колеги, чи будуть доповнення, зауваження, пропозиції до порядку денного? Якщо немає, буду ставити на голосування пропозицію затвердити порядок денний. Прошу голосувати. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Горбенко Руслан Олександрович.
Доброго дня, шановні колеги. Вибачаюсь за затримку. За.
Пане Мустафа Джемілєв.
За.
Касай Константин Іванович.
Голосую за.
Копеленко Олександр Любимович. Руку побачив Олександр Любимович, як за. Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович, поки немає.
Голосую за.
Дякую. Пане Олексій, ага. Врахував, я голосую за, шановні колеги. Новинський Вадим Владиславович, немає. Рабінович Вадим Зінович, немає. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Ткаченко Максим Миколаївич.
Я за.
Умеров Рустем Анверович.
За.
Чигос Ахтем Зітулаєвич.
Підтримую.
Пані Нелі Яковлєва.
За.
Дякую, колеги, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання. На ваш розгляд, шановні народні депутати, пропонується проєкт закону України про громадянство України щодо особливостей набуття та втрати громадянства України окремими категоріями осіб, реєстраційний номер 7339, поданий народним депутатом України Лубінцем та іншими народними депутатами. Наш комітет є головний. Шановні колеги, зразу повідомляю, що по цьому питанню ми запрошували представника Міністерства юстиції України Петрицький Андрій Леонідович. Чи присутній у нас Мін'юст?
Так, присутній, але не Петрицька, а Черничка Людмила Володимирівна. Черничка.
Мене чутно? Да, так, Людмила Володимирівна. І Державна міграційна служба.
Так, доброго дня, присутні.
Дякую, пані Ірино. Ну, як завжди, з нами Людмила Леонтівна Денісова. Раді вітати. Шановні колеги, я коротко представлю даний законопроект. Мета законопроекту – врегулювання питання набуття та втрати громадянства України окремими категоріями осіб у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Отже, що пропонується? Пропонується, що, якщо коротко, ті особи, які, зокрема, заперечували вчинення збройної агресії проти України державою, яка визнана в Україні державою агресором на даний момент, це Російська Федерація, чи здійснювали глорифікацію держави, яка визнана в Україні державою агресором, чи перебуває у збройному конфлікті, війні з Україною, чи сприяє вчиненню збройної військової агресії проти України, а також військових формувань, політичних діячів держав, які підтримують вчинення збройної агресії проти України, публічно закликала до насильницької зміни конституційного ладу і цілісності України, до якої застосовуються санкції відповідно до закону України про санкції, не прийматиметься до громадянства України, яка, ну, які особи це вчиняли, це робили. Також проектом уточнюються підстави для втрати громадянства України та підстави для скасування рішення про оформлення набуття громадянства України з тих же самих причин. Зразу зачитаю, що у нас є висновок ГНЕУ. ГНЕУ дає зауваження. Зокрема, основне зауваження, що в законі фактично є принцип, коли за дії однієї особи можуть понести відповідальність її близькі родичі. Фактично це порушується статтю 61 Конституції України, згідно якої юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Також звертається увагу на те, що використаний термін «глорифікація» не визначений в тексті даного проєкту, ні у чинному законодавстві України. Висновки СОВів. Те, що мені повідомили, у нас надійшов лист від Державної міграційної служби, який зазначає, що даний проєкт підтримується і немає до нього зауважень та пропозицій. Пані Ірина, щось додати позицію ДМС?
Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, Державна міграційна служба підтримує даний законопроект. І ви повірно сказали, що на тлі тієї ситуації, яка на сьогодні твориться в Україні, коли російська держава-агресор вчинює повномасштабну війну, ми маємо наше законодавство про громадянство трошки підрихтувати, зробивши таким чином, щоб громадяни Російської Федерації, які вчиняли ті дії, про які ви говорили, дійсно не стали громадянами України. Що стосується порушення принципу, яке закріплено в Конституції щодо юридичної відповідальності конкретно тієї особи, яка вчинила дії, то я хочу зазначити, що цим законопроектом ми не встановлюємо ніякої відповідальності. Єдине, що ми розширюємо коло осіб, розуміючи взагалі ту масу народу в Російській Федерації, яка абсолютно не розуміє, не хоче розуміти і зазомбована, скажімо так, своїм урядом, щоб не тільки ті особи, які це робили, а й їх оточення теж не стали громадянами України. Стосовно того, що ви зазначили, що в висновку вказано, що немає визначення глорифікації, я трошки не погоджуюся, тому що нещодавними змінами до Кримінального кодексу введена нова стаття 439 зі значком 2, де конкретно розписано і виписано, за які дії, в тому числі за глорифікацію, у нас може наставати кримінальна відповідальність. Тому, в принципі, визначення, що таке глорифікація, ми вже маємо в законодавстві.
Дякую за уточнення. Будь ласка, позиція Мін'юсту.
Всіх вітаю. Я перепрошую за відсутність відеозв'язку. Прошу не розцінювати це як неповага до всіх приєднаних. З приводу позиції Міністерства юстиції до проєкту. За результатами опрацювання В цілому Міністерство юстиції підтримує проєкт, концепцію проєкту за умови врахування зауважень до окремих положень, які я зараз намагатимуся озвучити. Перше концептуальне зауваження – це те, що проєктом закону пропонується доповнити закон про громадянство України новою статтею 6 прим. І частиною першою, якою визначити обмеження і встановити суб'єктний склад, до кого буде застосовуватися ці обмеження. Якщо, в принципі, ми не проти, щоб ці обмеження застосовувалися до безпосередньої особи, яка їх вчинила, то в нас викликає заперечення щодо можливості застосовування цих обмежень до близьких осіб – чоловіка, дружини, батька, мати, рідного брата і т.д., що тут запропоновано. З чого ми виходимо? За змістом закону про громадянство, набуття громадянства України має індивідуальний характер. Тут навіть і не суть в юридичній відповідальності. Виконання передбачених законом про громадянство умов набуття громадянства, в залежності там від тих чи інших підстав набуття, пов'язується з кожною конкретною людиною, яка набуває громадянство України. Ми вважаємо необ'єктивним, невиправданим ставити набуття громадянства України однією особою в залежність від позиції чи дій інших осіб, які, скажімо так, одна особа не може впливати, навіть якщо є родинні зв'язки, але одна особа не може впливати на іншу особу. Скільки ми зараз бачимо прикладів, коли є конфлікти між самими членами родини, один член підтримує, а інший ні. Зрозуміло, одна людина на іншу не може вплинути. Тому ми не підтримуємо в цій частині щодо поширення оцих обмежень, власне, на членів родини. Це перше зауваження. Інші зауваження будуть стосуватися щодо дотримання принципу юридичної визначеності. У висновку ГНЕУ теж про це зауважувалося. Так, наприклад, проєктом закону пропонується передбачити, що дія положень частини першої статті 6 прим. 1, тобто цих обмежень, про які йшлося, не поширюється, зокрема, на осіб, які публічно підтримують територіальну цілісність за умови, що компетентні органи України в порядку встановленому законодавством встановлюють, що ці особи не створюють загрозу. Власне, тут не зрозуміло, про які компетентні органи йдеться. Якщо брати принцип частини 2 статті 19 Конституції, так, повноваження органів повинні бути чітко визначені Конституцією або законами. Тобто тут зрозуміло, що деякі детальні механізми будуть передбачені указом президента 215, але в цілому якісь ключові моменти, там суб'єкти, повноваження їх, це треба на рівні закону прописати. Ось, ну, аналогічне актуальне зауваження і до статті 19, де доповнюється підстава втрати громадянства такою підставою, як створює загрозу національним інтересам. Незрозуміло, який суб'єкт буде визначати, чи і за якими критеріями, чи дії особи створюють зазначену загрозу, чи ні. Знову ж таки, я розумію, що якісь процедурні моменти це буде в 215 указі, але ключові все одно потрібно прописати на рівні закону. Також ще одне зауваження стосується дати. Дати згаданої в пункті 4 розділу 1 проєкту закону. Там, де знову ж таки підстави втрати громадянства, передбачається така підстава, як участь станом на 20 лютого 2014 року та після 20 лютого 2014 року у збройній агресії. Далі не буду цитувати. В квітні були зміни до закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. І згідно цих змін було встановлено, що датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19 лютого 2014 року. Тому тут треба переглянути оці дати і скоригувати, щоб воно було узгоджено із законом. Ось. Оце такі ключові моменти, на які треба врахувати, і позиція Мін'юсту зводиться до того, що тут треба допрацьовувати. А в цілому Міністерство юстиції підтримує проєкт. Дякую за увагу.
Дякую. Будь ласка, позиція омбудсмена Людмила Леонтьєва.
Доброго дня. Дуже рада вас всіх бачити. Гарного настрою. Я думаю, якщо зараз це можливо, мати взагалі гарний настрій. Але рада вас бачити. Розумієте, ми підтримуємо даний законопроект. Я, безумовно, з деякими висловлюваннями зараз і висновками можу погодитись з Міністерством юстиції, але я вважаю, вже враховуючи той досвід, який зараз ми набули вже за понад 70 діб цих військових дій повномасштабного вторгнення і в тому Російська Федерація на території України, і в тому числі всіх цих колаборантів і всіх цих громадян, в тому числі, яким надавали там громадянство України, що зараз вони роблять, да, які мітки ставлять їх наводчиками свого, то це потрібно було зробити ще раніше, на мій погляд. Можна, так, да, говорити про 61 статтю, що стосується індивідуального підходу щодо громадянства, але індивідуальний підхід буде застосований, і до, якщо там теща або хтось, да, це доєднується до цих позицій відносно того громадянина, відносно якого розглядають надання або позбавлення громадянства, безумовно. Але в цілому потрібно це робити. І, безумовно, я підтримую за основу прийняття, потім деякі там технічні можна зробити справи, правки, але потрібно це приймати. Я дуже дякую народним депутатам і вам, пане Голово, за те, що ви таке робите зараз і вносите.
Дякую. Дякую, Людмила Леонтівна. І, будь ласка, позиція постійного представництва президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.
Доброго здоров'я всім, слава Україні, дуже дякую за запрошення. Напевно, що я зупинюсь лише на тому мандаті нашого представництва, да, і, власне, зауваження, які стосуються нашого мандату. Проєктом закону передбачено однією з підстав для втрати громадянства України участь станом на 20 лютого 2014 року та після 20 лютого 2014 року у збройній агресії проти України Збройних сил держави, яка визнана Україною державою агресором або окупантом. Однак законодавцем не враховані обставини та умови проживання громадян на тимчасово окупованих територіях. Що я маю на увазі? В першу чергу незаконний призов кримчан до Збройних сил Російської Федерації. Російська Федерація примусово розповсюдила на все населення тимчасово окупованої території АРК і міста Севастополя громадянство країни-агресора. З 2015 року проводить призовні кампанії в порушення норм міжнародного гуманітарного права і вже призвала на службу до Збройних сил Російської Федерації 34 тисячі мешканців Криму. Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, тобто нашою українською прокуратурою, до Міжнародного кримінального суду вже було відправлено два інформаційних повідомлення, у яких містяться докази вчинення воєнних злочинів у контексті незаконного призову та пропаганди служби в армії РФ, а також серед дітей. З 24 лютого 2022 року частина громадян України з тимчасово окупованих територій була позбавлена можливості виїхати на підконтрольні українському уряду території, адже, наприклад, чоловікам призовного віку встановлена заборона на виїзд із територій підконтрольних РФ, знищено контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду, а прилеглі території фактично охоплені бойовими діями. Поширення дії закону України про громадянство України в питанні позбавлення громадянства на громадян України з тимчасово окупованих територій призведе до необхідності доведення жителями тимчасово окупованих територій саме примусовість їх залучення до збройних формувань РФ. Друге, на чому важливо наголосити, незаконний призов є воєнним злочином згідно з норм міжнародного гуманітарного права, відповідно до статті 51 Женевської конвенції від 12 серпня 49-го року. Окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних силах. РФ свідомо шляхом залякування та примусу залучає за допомогою окупаційної адміністрації громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території, до своїх збройних формувань, відправляє їх дійсно на війну. Прокуратурою АРК міста Севастополя з 2016 року, власне, проводяться кримінальне провадження. Прокуратура встановила та повідомила про підозру у вчиненні воєнного злочину 10 військовим комісарам різних районів окупованого Криму і, власне, самому комісару військовому Республіки, так званої Республіки Крим. Концепція позбавлення громадянства жителів тимчасово окупованої території України може призвести до безгромадянства таких осіб. Що мається на увазі? Бо згідно з положенням пункту 11 стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території, затвердженою указом президента минулого року, 24 березня, який був прийнятий указ президента, Україна не визнає примусового або автоматичного набуття громадянства України, громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території. Тобто те нав'язане громадянство, яке є на території півострову, ми не визнаємо. Згідно іншого закону про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на ТОТ, громадянство Російської Федерації не визнається Україною. Так? Відповідно, втрата нашими громадянами, які були примусово відправлені і призвані до лав російської, до армії Російської Федерації, призведе до того, що ми будемо мати мінімум 34 тисячі осіб, які будуть позбавлені українського громадянства, відповідно, будуть, не будуть мати взагалі жодного громадянства, а це, власне, суперечить положенням Європейської конвенції про громадянство від 97-го року, яка була ратифікована Верховною Радою у 2006-му році. Тому дані положення закону, пропонованого закону, не узгоджуються так само з положенням статті 25 Конституції України, якою визначено, що громадяни України не може бути позбавлені громадянства. У свою чергу, ця концепція проекту фактично пропонує карати за позицію чи дії особи позбавленням громадянства без належного дотримання прав в кримінальному процесі, які передбачають презумпцію невинуватості, право на захист та справедливий суд тощо. Дякую.
Шановні колеги, шановні народні депутати, чи бажає хтось висловитись по даному законопроекту? Якщо да, будь ласка, Олександр Любимович Копиленко. Ми вас не чуємо. Вимкніть, будь ласка, мікрофон. Ні, не чуємо.
А так, чуєте мене?
Так, чуємо.
Все, спасибі. Шановний Дмитро Валерійович, шановні колеги і наші шановні запрошені гості. Ви знаєте, мене дуже переконав виступ представника представника президента з України в Автономній Республіці Крим. Я вважаю, що на ці речі треба звернути увагу за всієї підтримки мною цього законопроекту і з абсолютною необхідністю його прийняття, але тим не менше позбавлення громадянина з України громадянства, яким він набуває з моменту народження без відповідних кримінальних процедур. Це питання, і до цього треба буде ще повернутися. І, по-друге, все-таки мені здається, що не треба відроджувати стару ще радянську практику. Нагадаю, був такий термін 30-х років «член родини зрадника батьківщини». Тому, я думаю, з приводу того, що представник, вибачте, міг переплутати представника Мін'юсту і міграційної служби, оцей досить розплющений термін найближчого оточення, я думаю, що цю позицію так само треба над нею подумати. А зрештою підтримую цей проєкт і вважаю, що він своєчасний і потрібний. Спасибі.
Дякую, Олександр Любимович. Шановні колеги, чи є ще бажаючі? Будь ласка, пане Мустафа Джемілю.
Я підтримую зауваження представниці Автономної Республіки Крим, та не лише, що, але за виключенням тих призовників, які підписують контракти з окупаційної влади. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, да, будь ласка, Ахтем Зітуваєвич.
Взагалі, дійсно, до сьогоднішніх цих подій, тобто цієї агресії, цієї повномасштабної війни, деякі такі гуманітарні аспекти, вони мали місце. Але зараз іде війна, і коли ми намагаємося світ...
Щось з інтернетом, пане Ахтем.
У нього завжди такі проблеми з інтернетом, у цього Ахтема Чайгоза.
Погано. Можливо, налагодиться. Отже, коли до нас повернеться пан Ахтем, я знову надам йому можливість. Шановні колеги, якщо немає більше бажаючих висловитись з боку народних депутатів, ми вже перейшли до обговорення. Дивіться, я принципово не виступав першим, щоб суб'єктивно не впливати, але чому я виходив з того, що треба подати даний законопроект? Дійсно, у нас відбуваються військові дії. І при всій повазі до всіх аспектів гуманітарного права, на які ми можемо звертати, але як держава ми не можемо не реагувати на ті виклики, які зараз перед нами стоять. Як реагує наше суспільство, коли бачить, в тому числі представників Криму, якщо ми повертаємося, неодноразово показують, і фактично, і юридично вони мають громадянство України. Дійсно, дуже правильно пане Мустафа звернув увагу, що окрім тих, кого примусово мобілізували, є багато представників, які підписують контракти або особисто беруть участь зі зброєю в руках на території нашої держави, і фактично воюють проти нашої держави. Не реагувати на це ми не можемо, на мій погляд. І я погоджуюсь, я чомусь зачитав висновок ГНЕУ, що я погоджуюсь з тим, що треба доопрацьовувати до другого читання даний законопроект. Дійсно, на мій погляд, є суперечка щодо 61 статті Конституції, але все це ми можемо доопрацьовувати. Але при всій повазі, коли ми звертаємося до всього світу і вже просимо не просто називати це війною, а геноцидом українського народу, ми в першу чергу повинні показувати власний приклад, що дійсно, якщо громадянин України своїми діями, висловлюваннями, будь-чим робить все, щоб Україна втрачала свою територіальну цілісність, ми повинні на це реагувати. Тому даний законопроект і був запропонований. Я впевнений, що ті зауваження, які ми сьогодні почули, ми будемо їх допрацьовувати до другого читання. Я не думаю, що ми будемо занадто швидко там поспішати. Приймаємо в першому читанні, можливо, навіть створюємо робочу групу. Я залучу всіх бажаючих. Ми швидко відпрацюємо через інститут поправок і вийдемо на остаточне рішення. Дякую. Шановні колеги, народні депутати, якщо більше бажаючих висловитись немає, буду ставити на голосування пропозицію. Я вибачаюсь, якраз Артем Зітуваєвич набирає. Да, пане Артем.
А чому-то мене відсоєдинили?
Ні-ні-ні, у вас, напевно, втратився інтернет-зв'язок. Бо раз зразу і...
Так, зараз я підключусь. Зараз я підключусь.
Підключайтесь, да, і я надам можливість вам висловитись. Будь ласка.
Добре.
Чекаємо Артема Зітолаєвича. Дійсно, ми можемо довго розмірковувати. Наприклад, я особисто вважаю, що подібна законодавча ініціатива повинна була з'явитись набагато раніше. У нас, на жаль, ми бачили в 2014 році на території там Донецької, Луганської області, коли представники влади, там місцевої влади, громадяни України робили все, щоб Україна втрачала свої території. На жаль, жодної людини, яка понесла б реальної відповідальності, ми не побачили. Я можу привести власний приклад з території Донецької області. На лаві підсудних була фактично з таких керівників тільки мер Слов'янська, Штепа, не понесла жодної відповідальності. В 2020 році стала депутатом Слов'янської міської ради. І потім до мене було дуже багато звернень від представників Слов'янська, що за їхньою суб'єктивною точкою зору вона знову почала продовжувати цю мантру про руський мір. Знову ж таки, сильна держава бореться за свої території, за своїх людей. Ми точно в умовах війни не можемо себе проявити як слабкою державою, якщо ми хочемо перемогти Російську Федерацію. Тому, напевно, зараз час прийняття от в тому числі подібних законодавчих ініціатив. Пане Ахтеме, будь ласка, вам слово.
Вибачте, щось зі зв'язком. Так от я продовжую. Тобто ми привертаємо увагу наших партнерів, і вони, дякуючи, приймають деякі рішення по родинам оцих злочинців, а тут ми будемо загально так вибілювати декого, тобто хто мовчить, але він користується оцими, як це кажуть, благами, які його зрадники, там батьки або там ще хтось з родичів, тут на нашій території. Да? Це перше. Думаю, що тут є у кожного право потім через судову систему доказувати, доводити, що він не брав в цьому участі, він вважає, що Путін хуйло. Що стосується призову і інших. Думаю, що той, хто сьогодні на окупованій території, має все ж таки вибір або життя, і там, не знаю, тюрма, або там якимсь чином намагатись показувати супротив, або десь ховатись, або бути вбитим на нашій території, на материковій. Тому що ми бачимо, що сьогодні умови змінилися. Тобто, коли ми закликали, що коли там примусово тебе призвали і кинули сюди до на передок, як кажуть, то ти не вбивай, втикай, і тут будуть застосовуватися наші гуманні механізми, це зрозуміло. Але зараз, знаєте, я ще раз кажу, умови змінились. І ззади стоять загранотряди у них. І коли ти намагаєшся щось там вчинити, то ці загранотряди, які в 40-х роках, тебе пристрелюють. Тобто батьки мають вибір. Або твій син буде там жити в якихось інших умовах. Я ще раз підкреслюю, в тюрмі, або там ховатись якийсь час, або бути вбитий. Тут таке, знаєте, тут вибір дуже невеликий. І розраховувати на те, що ти тут якимсь чином на цій війні пропетляєш, ну не думаю, що це вихід. Тому я думаю, що а коли таке станеться і хтось зможе комусь пощастить перейти на наш бік, і я думаю, що ми всі разом зможемо і з правозахисниками, і з нашими державними органами довести, що це випадки, вони не мають кримінального злочину. Тому я не думаю, що нам потрібно зараз приймати якісь загальні такі форми, де, куди потім буде за рахунок яких будуть виправдовуватися ті, хто там один раз стріляв, або просто в воздух стріляв, або там в окопі відсиділся, або пропетляв і тому подібне. Дякую.
Дякую, пане Ахтеме. Шановні колеги, якщо... Да, будь ласка, Руслан Олександрович.
Да, дякую, Дмитро Валерійович. Шановні друзі, ну, така дуже гостра зараз тема, що стосується наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях і, на жаль, деякі з них є зрадниками. Але ну, більшість з нас в нашому комітеті переживаємо таку третю фазу війни, яка почалася в 2014 році. Тобто там була перша, там Мінськ перший, Мінськ другий, зараз вже третя фаза цієї війни. Дехто боявся назвати в 2014 році це війною, ну, але історія розсудить. По-перше, що стосується відповідності родичів, згоден, ті колаборанти, які воюють на стороні нашого ворога, їх діти повинні там та інші родичі повинні відповідати на рівні цих зрадників. Далі ми повинні теж підняти таку тему, що ми бачили зараз, було свято 9 травня, от, і це свято Путло бажають приватизувати. От. І ми бачили також якісь такі псевдомітинги в тимчасово окупованих містах нашої батьківщини. І що я побачив? Дуже невелика кількість, але є, по-перше, це пенсіонери, по-друге, це вчителі, які перейшли на сторону колаборантів. А чому ми піднімаємо питання щодо, я не ставлю там, що ми повинні когось там за це лишати громадянство, але все ж. Чому ми не ставимо питання щодо припинення виплати пенсій? Тому що ми бачимо, як особливо в Луганській та Донецькій області на тимчасово окупованих територіях пенсіонери аж висловлюються дуже погано до нашої влади, до України. От. Тому, по-перше, це питання прошу теж роздивитися, мабуть, і в цей законопроект ставити до другого читання. Дуже дякую за підтримку цієї позиції.
Дякую, Руслан Олександрович. Шановні колеги, ми закінчили обговорення, більше бажаючих немає. Буду ставити на голосування наступну пропозицію, рішення нашого комітету. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону України про внесення змін до Закону України про громадянство України щодо особливостей набуття та втрати громадянства України окремими категоріями осіб, реєстраційний номер 7339, поданий народним депутатом України Лубінцем та іншими народними депутатами України, включити до порядку денного 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Тільки в першому читанні. Прошу голосувати. Бойко Юрій Анатолійович.
За в першому читанні. Мачеху треба убрати, я вважаю, перед другим читанням. І тещу теж.
Дякую, Юрій Анатолійович. Руслан Олександрович Горбенко.
Підтримую.
Пане Мустафа Джемілів.
Підтримую.
Касай Константин Іванович.
Голосую за.
Копаленко Олександр Любимович. Дякую, зарахував ваш голос за. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Тарасенко Тарас Петрович.
Голосую за.
Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за.
Умєров Рустем Енверович. Пана Рустема поки немає. Пан Ахтем Зітулаєвич Ігос. Теж немає. Пані Нелі Яковлєва.
В першому читанні голосую за, але думаю, що до другого нам потрібно буде ще попрацювати. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, у нас прийняло участь в голосуванні 10 народних депутатів, 10 голосів за, рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги, дякую за підтримку законопроекту. Переходимо до другого питання нашого порядку денного. Шановні колеги, на ваш розгляд пропонується...
Я за, я підтримую. І... Так. Вибачте, йду шукати кращий зв'язок.
Дякую, пане Ахтеме. зарахував ваш голос за, 11 народних депутатів прийняли участь в голосуванні, 11 за. Шановні колеги, друге питання щодо доцільності включення до порядку денного 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проєкт закону України номер 7165. Проєкт закону України про визнання такими, що втратили чинність деяких положень закону України про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, поданий народним депутатом України Веніславським та іншими народними депутатами України. Шановні колеги, враховуючи, да, не будемо дуже довго втрачати часу, враховуючи, що положення законопроекту реєстраційний номер 7165 є неактуальними, оскільки аналогічна за змістом законодавча ініціатива вже прийнята парламентом та набрала чинності у встановленому законодавстві порядку. На цій підставі пропоную звернутись до голови Верховної Ради України з пропозицією повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи проєкт закону реєстраційний номер 7165 без включення до порядку денного 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та без розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Шановні колеги, чи всі погоджуються з такою пропозицією? Якщо бачу одностайність, ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу голосувати. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Горбенко Руслан Олександрович.
Голосую за.
Пане Мустафа Джемілєв.
Голосую за.
Касай Константин Іванович.
Підтримую.
Копаленко Олександр Любимович. Зараховую ваш голос за. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за.
Умєров Рустем Енверович. Немає. Пане Ахтем Чигос.
За.
За. Дякую. Пані Нелі Яковлєва.
За.
Дякую. Колеги, рішення прийнято одноголосно. Колеги, ми переходимо до другої частини. Це законопроекти, запрацювання яких комітет не є головним. Питання номер 3. На ваш розгляд пропонується проєкт закону України про відновлення житла, втраченого в результаті здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України, поданий народним депутатом України Буймістер. Реєстраційний номер 7134. Головним комітетом з розгляду зазначеного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Чи присутня у нас на засіданні народний депутат Буймістер Людмила Анатоліївна? Немає. Шановні колеги, тоді я дуже коротко скажу, навіть без представлення, я дуже коротко скажу, що да, ми розглянули і парламент вже прийняв в першому читанні законопроект 7198, який був поданий членами нашого комітету Русланом Олександровичем Горбенко та Кузнєцовим Олексієм Олександровичем. Там, в принципі, одне й те саме. За цей законопроект вже парламент проголосував, він в першому читанні прийнятий. Тому немає сенсу розглядати дану законодавчу ініціативу, на мій погляд. Шановні колеги, у мене є пропозиція, щоб ми в своєму висновку зазначили, що ми звертаємось до Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про відновлення житла, втраченого в результаті здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України, реєстраційний номер 7134, за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Чи будуть альтернативні пропозиції? Не будуть. Прошу голосувати за дану пропозицію. Фактично повертаємо на доопрацювання. Прошу голосувати. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Горбенко Руслан Олександрович.
Підтримую.
Пане Мустафа Джемілєв.
Підтримую.
Касай Константин Іванович.
Підтримую.
Кополенко Олександр Любимович. Бачу вашу руку за. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Ткаченко Максим Миколайович.
За.
Умєров Рустем. Немає. Ахтем Зітулаєвич Чигос.
Підтримую.
Дякую. І пані Нелі Яковлєва.
Підтримую.
Дякую. Колеги, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до четвертого питання. Щодо листа постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Будь ласка, вам слово, пані Таміла.
Так, доброго дня ще раз. Хотіла би два слова просто предісторії. Да? Ми з паном Дмитром Лубінцем зустрічались минулого тижня, обговорили власне ситуацію на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, певні законодавчі ініціативи і власне плани, які має комітет на найближчий час. Да? І, власне, проговорили те, що важливо утримувати питання Криму в порядку денному, інформаційному просторі, в комунікації з нашими міжнародними партнерами. І, власне, проговорили, що можна було б організувати захід або комітетські слухання, або в нашому випадку круглий стіл на тему тимчасово окупованого Кримського півострову в контексті повномасштабного вторгнення, а також трохи розширити і сказати про південь країни, зокрема територію Херсонщини, яка, власне, межує з тимчасово окупованим Кримом. Пан Дмитро запропонував винести це питання на засідання комітету для прийняття рішення шановними народними депутатами, власне, зробити це в день жертв геноциду кримсько-татарського народу, який світ вшановує 18 травня. Власне, це буде день комітетського засідання, і тому ми просили дуже підтримати. Так? Тему круглого столу ми назвали, перед тим прокомунікувавши з секретаріатом комітету, Крим крізь призму збройної агресії Російської Федерації, нові виклики у сфері захисту прав жителів тимчасово окупованих територій. І, власне, я просто не знаю, чи у вас є в розданих матеріалах, ми запропонували перелік питань для обговорення. Перше питання – це ситуація на тимчасово окупованій території в рамках повномасштабної війни проти України. Друге питання – це ситуація у південних регіонах України, переслідування журналістів, громадських активістів, експропріація майна та інші питання, проблемні питання захисту прав внутрішньопереміщених осіб в контексті нових викликів внаслідок повномасштабної війни Російської Федерації проти України, державна підтримка громадянам України, які переміщуються на територію третіх країн через тимчасово окуповану територію та можливі напрямки її покращення. П'яте питання – це законодавчі ініціативи після відновлення контролю над тимчасово зайнятими територіями країною-агресором і їх військами. І останнє питання, але не менш важливе, звичайно, що це права кримських татар і нові загрози корінному кримсько-татарському народу на тимчасово окупованих територіях, РК та міста Севастополя і південних областей України. Перелік запрошених, він стосується кола цих питань. Звісно, що це і Міністерство закордонних справ, і Державна міграційна служба, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, прокуратура Автономної Республіки Крим, народні депутати, зацікавлені в висвітленні даної тематики, представники неурядового сектору, звісно, що уповноважена Верховної Ради з прав людини та ряд інших стейкхолдерів, які би могли висловитись на дану тематику. Дякую дуже.
Дякую, пані Таміла. Шановні колеги, є пропозиція затвердити це рішенням комітету, провести круглий стіл 18 травня. Час, я думаю, там на 11:00, щоб і не занадто зранку було, і не після обіду. Шановні колеги, прошу підтримати цю пропозицію, прошу проголосувати. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Горбенко Руслан Олександрович.
Голосую за.
Пане Мустафа Джемілєв.
Підтримую.
Касай Константин Іванович.
Голосую за.
Кополенко Олександр Любимович. Дякую. Бачу вашу руку за. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Тарасенко Тарас Петрович.
Підтримую.
Ткаченко Максим Миколаївич.
За.
Рустем Умеров. Немає. Ахтем Дзитолаєвич. Поки немає. Пані Нелі Яковлєва.
За.
Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, пані Таміла. І ще хотів би повідомити всім членам нашого комітету, що згідно указу президента України номер 274 від 25.04 Таміла Равілівна Ташева призначена постійним представником президента в Автономній Республіці Крим. Вітаємо від членів нашого комітету з призначенням. Колеги, і ще один лист надійшов до нашого комітету. До нас звертається Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з пропозицією надати згоду на проведення спільної з комітетами Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва і разом з нашим комітетом 15 червня 2022 року у режимі відеоконференції слухань на тему «Захист прав і свобод громадян України, які перебувають на території держав-членів ЄС та інших держав як тимчасово переміщені особи внаслідок збройної агресії Російської Федерації». Шановні колеги, теж пропоную, щоб не витрачати час, затвердити це рішенням комітету, підтримати ініціативу наших колег і на базі чотирьох комітетів провести такі відеослухання. Не буде альтернативних пропозицій. Ставлю на голосування затвердити цей лист. Будь ласка, Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Горбенко Руслан Олександрович.
Підтримуємо лист.
Пане Мустафа Джемілєв.
За.
Касай Константин Іванович.
Голосую за.
Копеленко Олександр Любимович. Бачу вашу руку за. Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Тарасенко Тарас Петрович.
Підтримую.
Ткаченко Максим Миколаївич.
Підтримую.
Умєров Рустем немає. Ахтем Зітлаєвич Чигос. Немає. Пані Нелі Яковлєва.
Підтримую.
Дякую, колеги. Рішення теж прийнято одноголосно. Шановні колеги, ми вичерпали порядок денний. У нас залишився розділ «Різне». Я хотів би повідомити шановних народних депутатів, що до нашого комітету масово звертаються громадяни України щодо різних програм Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Питання дуже актуально. По цій же тематиці звертаються правозахисні організації, звертає увагу народних депутатів, що проблема дуже серйозна. На даний час за тими цифрами, які є у нас, приблизна кількість ВПО вже близько 11 мільйонів наших громадян України. Дуже велика кількість. Всіми ними треба займатись, і в першу чергу це програми забезпечення житла, щомісячні програми підтримки наших громадян в фінансовому плані. Є пропозиція, якщо не будуть проти народні депутати, я від імені комітету напишу лист з переліком питань, які ми будемо просити, щоб на наступному засіданні нашого комітету прозвітувало профільне міністерство. Що відбувається з програмами, скільки є коштів, які проблеми, на яких територіях це відбувається, і взагалі глобальне бачення профільного міністерства, як вирішити проблему забезпечення житлом великої кількості наших громадян. Будь ласка, Людмила Леонтівна, бачу вашу руку.
Дякую, Дмитро. Пане Дмитро, розумієте, тут не тільки це питання треба ставити. На мій погляд, дуже така історія відбувається небезпечна з виплатами внутрішньо переміщеним особам. На сьогоднішній день, от ми кожен день отримуємо інформацію, скільки внутрішньо переміщених осіб зареєструвалося в управлінні соцзахисту. На сьогоднішній день у нас всього внутрішньо переміщених осіб 3 995 759, в тому числі перемістилися після 24 лютого 2 765 902 людини. З них вперше зареєстровано, тобто ці, які от після 24-го стали, отримали статус ВПО, 2 380 326 осіб. Але вони реєструються, у нас працює телефонна гаряча лінія, у нас кількість величезних дзвінків стосується виплат. Тобто люди зареєструвалися ще в березні, виплат досі нема. Тому, якщо ви будете обговорювати питання внутрішньо переміщених осіб, житла і те інше, які тут, так може спитати, людині ж потрібно зараз їсти на щось, за щось, копійок нема. Тобто люди не отримують виплат. Я спілкувалася з міністром соціальної політики, з пані Маріною Лазебною, про те, що вона говорить, вони підписують, транші йдуть. Але ситуація не покращується. Може заслухати і цю тематику підняти? Ні зараз, ніяк. Але це гаряче питання. Потрібно отримати кошти. І тому давайте, от ми можемо надіслати вам цю довідочку інформаційну. У нас в розрізі регіонів все це є. Ми кожен день отримаємо. От за минулу добу плюс 18 800. Тобто за минулу добу зареєструвалося 18 800 наших громадян, і найбільша кількість у нас, зрозуміло, це Львівська, потім Дніпропетровська, потім Київська – 213 тисяч, потім Полтавська, Вінницька, Харківська, Закарпатська, Хмельницька, Івано-Франківська. Тобто потрібно з'ясувати виплати, яким чином і коли. Тому давайте от теж це питання потрібно підняти, я думаю, на рівні комітету. Дякую.
Дякую, Людмила Леонтівна. Я правильно розумію, що за ці виплати відповідає у нас Міністерство соцполітики?
Так, правильно.
Тоді є пропозиція, окрім нашого профільного міністерства, тоді заслухати і Міністерство соцполітики саме по цих виплатах. Тоді двох...
Ну, це ж стосується внутрішньо переміщених осіб, якими ви спілкуєтесь. Так, да, обов'язково, тому що вони ж приїхали, вони з дітками живуть, вистояли черги, черги ціли, щоб зареєструватися, а потім не отримують. Зараз деякі вже виїжджають, вони повертаються до Києва, але виплати так і не отримали. Тому тут потрібно вивчити це питання.
Дякую. Тоді, якщо народні депутати підтримують, я від комітету надішлю запрошення до двох міністерств. З вимогою, щоб два міністра або там заступників, кого вони делегують, були присутні на нашому наступному засіданні комітету і прозвітували, як працюють ці програми, які є проблеми. І дійсно ці цифри будуть зростати саме юридично оформлених ВПО, бо насправді кількість, які переїхали, у нас тільки за кордон виїхало більше 4 мільйонів громадян України. Зараз вони починають повертатись. І багато з них починають реєструватись знову ж таки на виплати, бо навіть мені відомо величезна кількість людей там з Маріуполя, з Волновахи, яка фактично втрачена. І ці люди побули деякий час там, хто за кордоном, зараз повертаються дійсно там в різні області України і стають, реєструються як внутрішньо переміщені особи і теж будуть просити допомоги від нашої держави. Руслан Олександрович, будь ласка.
Да, дякую, Дмитро Валерійович. Шановні друзі, дуже актуальне питання. І тут треба відрізнювати тих вимушено переміщених осіб, які дійсно потребують в цій допомозі і в цих виплатах. І, наприклад, тих переміщених осіб, які виїхали з міст, де взагалі не велись і з міста областей, де взагалі не велись військові дії. От, і, але вони теж хочуть отримувати ці виплати. У нас бюджет не гумовий, щоб виплачувати цим людям і громадянам нашої держави. І, наприклад, як ми бачимо зараз уже, наприклад, в Німеччині, всіх наших вимушених переміщених осіб починають перевіряти. І якщо у них автівка коштує дорожче, ніж 7 тисяч євро, то їм уже, на жаль, не будуть виплачувати ті виплати, які передбачені законодавством Німеччини. Також і інших державах Європейського Союзу. Тому я хочу ще сказати, що, на жаль, як мінімум 50% виїхало за кордон і отримують допомогу ті громадяни, які, ну, взагалі, мабуть, це війна, я розумію, десь побоялися бути і проживати в Винниці, чи в місті Дніпро, чи в Києві, і вони покинули своє місто і хочуть отримати цю допомогу. Але вони зайняли місто тих громадян, тих жителів Маріуполя, Ізюма, Волновахи, Попасної, Лисичанська, Сєвєродонецька, які дійсно потребують цієї допомоги. А вже, наприклад, ще раз, у Німеччині уже соціального житла для переміщених осіб з України вже немає. І що тепер робити? Тобто ми в Україні теж десь у нас є затримка по виплатам, і ці громадяни останні почали приїжджати, тому що, ну, наприклад, ті громадяни, які проживають на Луганській та Донецьких областях підконтрольних, вони в стані такої надзвичайному стані вони проживають з 2014 року, і ті обстріли, які вони слухають на протязі цих 8 років, ну, вони по першому пострілу валізи свої не зібрали і не поїхали за кордон. Але коли дійсно відключили воду, газ, світло, вони вже були дійсно вимушені приїхати, а вже всі міста зайняті. Тобто тут потрібно дуже розділяти і дивитися дійсно, кому держава мусить давати цю допомогу, а кому, на жаль, ні. Дякую.
Дякую. Максим Миколаївич.
Да, дуже дякую, доброго дня ще раз усім. Повністю підтримую Руслана Горбенко, і він мене опередив там на декілька секунд, я також піднімав руку. Що значить те, що ми думаємо майже однаково, тому що ми переселенці з 2014 року, і знаємо, як це потеряти житло вже не зараз, а потеряти його з 14-го року. І хочу звернути увагу, що тут потрібно бути, я не знаю, як це зробити організаційно, точніше, я знаю, треба якось, щоб це організаційно робили профільні міністерства, соціальної політики, там, наше профільне міністерство по житлу. Но тут, мабуть, так, ще повинно бути навіть не дві очереди, скажімо так, не дві черги, а може три або більш. В першу чергу треба звернути увагу на тих людей, які вже другий раз за 8 років все своє потеряли в зв'язку з цією агресією, з цією війною, яка зараз. Тобто дуже багато людей. У мене особисто знайомих, майже більше сотні людей, сотні родин, які в 14-му році з Луганська, з Алчевська, з Краснодона, з Донецька виїхали. Куди вони їхали в основному? Основний процент був ті, які виїхали до Маріуполя, до Попасної, до Сєвєродонецька, до найближчих на той момент більш-менш безпекових міст. І вони там жили зараз 8 років, і у 22-му році зараз знову біда, яка настигла їх, і вони потеряли все, що там за ці роки змогли щось для себе там придбати, построїти щось і купити. Тому ці люди – це перша черга людей, яким потрібна наша допомога. Треба все це якось коригувати і дивитися ці списки, хто ці люди, де вони і так далі. Друга черга – це ті люди, про яких каже Руслан, які всі ці роки, 8 років, жили на лінії зіткнення. Це та аптеки Луганська та Донецька області. Люди, які жили у Северодонецьку, у Щастя міста, у Станиця Луганська, і у Волновасі, і так далі, так далі, які зараз виїхали. Тобто вони 8 років, ну, майже також жили, ну, на війні. І зараз їм потрібна наша допомога далі. Ну і вже третя черга – це люди, які там з Бердянська, на жаль, зараз також окупованого тимчасово Мелітополя та інших міст. Да. А про четверту чергу я зовсім мовчу. Я ж кажу, Руслан мене опередив, ті люди, які приїхали, ну, з усією повагою до переселенців там з Черкас, які зараз мешкають там десь на Закарпатті. Ну, пробачте, треба повертатися додому і працювати. У всіх є, слава Богу, житло. І я думаю, що і робота, і в отличі від наших земляків з Донецької та Луганської областей, які вже 8 років живуть у війні. Дякую.
Вибачте, Людмила Леонтівна, будь ласка.
Дякую. Підтримуючи шановних народних депутатів, щодо, які висловились відносно того, що безумовно потрібні бути окремі групи, до яких треба різну підтримку, це точно, я тут вас підтримую. І дійсно так і зроблена постанова Кабінету міністрів 509 від 10 жовтня 2014 року, в яку внесли вже зміни. Чому саме у нас є через всіх там понад 8 мільйонів осіб, які вже перемістилися з небезпечних регіонів і різних регіонів нашої держави в інші, тільки 2 мільйона 380 отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Тому що якраз згідно з цією постановою визначено, хто вважається ВПО. Якщо він приїхав, правильно ви говорите, з такої ж безпечної території, в таку ж безпечну, але це не вважається внутрішньо переміщеною особою. Та ти хочеш жити там на Закарпатті? Але дійсно, ті, які приїхали там, де активні дії, от вони вважаються ВПО. Тому потрібно це теж от на них звернути увагу, що і сьогодні на цей день 2 мільйона 380, які якраз перемістилися з таких небезпечних регіонів, починаючи з 24 лютого. Просто хотіла уточнити. А те, що оці програми обов'язково потрібно підтримати так, як ви сказали. Я сама теж могла б двічі бути переселенкою, але я тільки один раз залишилась, як з Автономної Республіки Крим. І намагаюся туди повернутися завдяки вашим діям. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, всі підтримуємо. Тоді давайте зразу визначимо час. Середа через 2 тижні, щоб міністри зразу знали час і дату. 25 травня, це середа, теж на 11:00. Якщо будуть якісь законопроекти, ми проведемо засідання комітету, швидко їх розглянемо і будемо заслуховувати 2 міністерства. Тому, будь ласка, плануйте собі 25 травня, 11:00, засідання комітету, в тому числі по заслуховуванню 2 міністерств. Дякую. Шановні колеги, чи є у когось якась інформація, яку, будь ласка, Тарас Петрович, господи, Константин Іванович Касай. Ні, я просто... у мене, вибачте, поганий інтернет, і я практично не бачу відео.
Та в мене є таке запитання, може хто підкаже з колег. Дуже багато звернень по військовополоненим. До кого краще звертатися? І хто цим у нас безпосередньо займається? Я так розумію, Ірина Андріївна Верещук.
Безпосередньо цим займається Ірина Андріївна. У неї є визначена одна людина, Константин Іванович, я вам зараз в особисті перекину всі дані. Ця людина, яка безпосередньо займається списками, веде їх, все організовано.
Супер, дякую.
Угу. Колеги, якщо більше інформації немає, дякую всім за участь в засіданні нашого комітету. Всім нам миру, здоров'я. І до нових зустрічей, до нашої спільної перемоги. Гарного дня.
Слава Україні.
Героям слава.
Героям слава.
До побачення.